Takže už skoro pozdní, dobré odpoledne. Přivítal bych Petra Pokorného, s kterým jste se mnozí, co na ekologické dny dojíždíte, už párkrát setkali. Dneska má přednášku hezky, že po Petře Hanákové, kterou nazval Místa, která mají kule, myslím, že to tak je. Já jsem o tom uvažoval, jako že vás vezme do silných míst v krajině, to je taky tak dobře. A to jsem si říkal, že silná místa nemůžou mít jenom jeden ten orgán, že by měli mít oba, aby byly skutečně silná. Ale to nám určitě vysvětlíš. A takže Petr Pokorný a vezme vás na procházku našimi nebo i nám se dostaneme?
Ne, půjde o Čechy.
Tak jo, takže našimi krajinami. Děkuju, že přijel.
Tak, vážení přítomní. Za chvilku vysvětlím, proč právě takto a ne jinak. Bude to taková spíš výmluva, no, ale uvidíte sami. Včera jsme měli hrozně zajímavé přednášky a já bych teda navázal na to, co bylo řečeno a mnohý z vás jste toho byli svědky, co říkal David Štorch o tom, že určitý obory, pokud mají mít smysl, tak musí jaksi neustále a de facto bez šanci na konečné řešení kroužit kolem nějakého ústředního důležitého problému. Tak tím já bych se představil, já jsem paleoekolog a ta naše věda, tam věda, kterou konkrétně provozuju, tak vlastně se točí kolem otázky, proč svět nesměřuje ke stejnosti, myšleno teda homogenitě v prostoru a neměnnosti, to znamená ke stabilitě v čase. Proč je tak vlastně rozmanitý a tak proměnlivý, myšleno v nějakém delším časovém horizontu. A o tom to vlastně celé bude. O těch krajinách, které mají tyhle vlastnosti a mají je nějakým způsobem silněji než třeba krajiny jiné. A když používám slovo krajina, čím se vracím zase ke včerejším debatám, tak v mým případě mě teda, tím se rovnou bráním nařčení z toho, že bych byl třeba jaksi chtěl polemizovat s Davidem Štorchem a jeho náhledem na krajinou ekologii. Pro nás je ta krajina vlastně účelový pojem, je to v podstatě jméno běžně užívaný pro prostorové měřítko, kterým se zabýváme. To znamená, je v zásadě nic víc. Jo. Je to naše prostorové měřítko, nebo to, co zajímá mě speciálně, je trošku zanedbávané v ekologii a nakonec i v té paleoekologii. A je to něco mezi tím lokálním, na úrovni, řekněme, metrů čtverečních a mezi globálním. To je dneska v módě, že řešit něco jako lokálně, ideálně na molekulární úrovni, anebo globálně, jako to dělá třeba makroekologie, tak já jaksi se zajímám o tohle měřítko, které můžeme nazvat krajinou a běžně to děláme, aniž vlastně se přímo krajinou zabýváme, jakožto konceptem, řekněme. Přičemž to neznamená, teda aspoň doufám, že je to nějaká regionální vlastivěda, co provozujeme, ale je to opravdu jenom pojmenování toho měřítka. O krajině někdy mluvíme, což jsme si půjčili od archeologů a paleografů, jako o palimpsestu. Ta metafora palimpsestu, tou bych chtěl začít. Je to, o co jde, že jo, asi to znáte mnozí, je to v podstatě, palimpsest je něco, co máme před sebou, když máme tady na stole, eventuálně bychom teda měli starý pergamen, který byl, protože pergamen, ta oslí kůže nebo kozí, že jo, byla hrozně drahá, tak ještě než byl knihtisk a než se tisklo později ještě na papír, tak pergamen, že jo, se recykloval. A protože na tom pergamenu, jednak se to špatně recykluje, špatně se to meje, tak se eventuálně na tom byly nějaké hezké iniciály a podobně, no tak se prostě vzala třeba jenom ta iniciála, zbytek se nějak vydrhnul a ovšem ten nový text musel začínat na to písmeno, které už tam bylo ve formě té iniciály. A takhle třeba opakovaně dokola a různými způsoby můžeme si na to posvítit třeba ultrafialově a vidíme tam ty staré vrstvy a podobně. Takže takováhle metafora se používá pro krajinu někdy v archeologii a v historických vědách a já chci vlastně říct následujícím, že ty krajiny v tomhle smyslu, pokud tu metaforu vememe takhle jako použijeme, tak jsou některé ty krajiny jsou jaksi lepší palimpsesty než jiné. Některé mají větší paměť, jsou jaksi mnohovrstevnější, historicky složitější a to nám potvrzuje nejen taková ta běžná zkušenost čundráka, ale nakonec i věci. Já se těmi krajinami zabývám a zabýval jsem se mnohými krajinami, teda především v Čechách, nikoliv už třeba na Moravě. A musím říct, že skutečně i ze zkušenosti toho bádání se ukazuje, že v některých krajinách mnohem snáž jsme schopni odkrývat ty historické vrstvy, odlupovat ty slupky, číst významy, číst poukazy mezi jednotlivými teda nějakými jevy, které tam nacházíme. Takže to jsou ty krajiny, o kterých teda tvrdím, že mají paměť a ta paměť navíc jaksi potenciuje další vývoj a jaksi nabaluje na sebe, v podstatě jako když děláme sněhulák a tak utálíme koule po svahu a ta historie nabaluje vlastně na sebe zase další historii, takže ty krajiny se nám jaksi divergují mezi ty zajímavé, ty, které mají kule, že jo, z názvu, a ty, které jaksi ty kule buď to nemají, nebo je mají menší. Abych nebyl obviněn ze sexismu, tak jsem to myslel právě ty koule pro toho sněhuláka. Tak, to je krásná výmluva, že jo, tu jsem si předem připravil. Tak, je to v podstatě s těmi krajinami je to něco jako s lidmi, že jo, jaksi z mladíka se postupně stává děd a ta jeho zkušenost se postupně nabaluje a pokud ten onen děd předtím žil nějaký jaksi bohatý, zajímavý a takový jako opravdový život a navíc si to teda pamatuje, to je ještě další podmínka, tak jaksi pro nás mladší je potom jako obecně si myslím zajímavější než děda, který prostě neustále dokola vypráví jedny a ty samé historky z mládí bez nějakých hlubších významových souvislostí nebo případně děda stižený stařeckou demencí, což ovšem neznamená, že takový děda by si nezasloužil, abychom ho měli rádi, zvlášť pokud je to náš vlastní děda. A jaksi může být pro nás úplně stejně důležitý, a tak je to s těmi krajinami pochopitelně. Když jsme se narodili v nějaké krajině, nebudu teda konkrétně raději jmenovat, která holt ty kule nemá, tak samozřejmě je to naše rodná hrouda a máme ji pochopitelně rádi. To samozřejmě vůbec není nic proti tomu, že by byly krajiny horší a lepší. Tak. No a bude následovat teda vyprávění o čtyřech konkrétních krajinách, s kterými jsem se, takže tady už jsem přidal do titulu to číslo 4, s kterými jsem se konkrétně setkal, jak si potkal vědecky, nejenom jako ten čundrák, i když to k tomu nějak taky patří. A tyhle krajiny já považuji za velmi zajímavé, mnohovrstevně s tou hlubokou kontextuální pamětí, která se na sebe nabaluje. Ty všechny krajiny teda leží v Čechách, což je hold tím, že já bydlím dlouhodobě od malička v Praze a to hluboké poznání krajin vyžaduje opravdu hluboký vztah. Je to něco jako s manželstvím, že jo, musíte s těma krajinama prožívat dobré i zlé, nejenom to dobré, jako když jedete na dovolenou do Itálie v létě, krásně, střední Itálie, nádherná, zamilujete se a tak dál. Chcete tam jet znova, ale to je prostě jiná záležitost. Takže já bych tady chtěl z těch čtyřech krajin si vypíchnout to, co na nich považuji za nejzajímavější a z toho nějak tak doufám vyvstane samo, proč si myslím, že jsou to krajiny, které zrovna mají opravdu kule nebo ksicht. Tak. Takže příklad první, Třeboňsko. Třeboňsko, jak známo, je krajina všelijakých bažin, mokřadů, rybníků, renesanční komponované, tehdy ještě teda hlavně účelově komponované krajiny, ale nejen to. A mimo jiné, o něch budu mluvit jako o zajímavé krajině posledních lovců. Všechno to, co budu povídat, jsou teda výsledky vlastních výzkumů spolu teda s kolegy, s kterými jsme to dělali. Co se na Třeboňsku ukázalo, a to je vlastně novinka, Třeboňsko je nejen plné rybníků, ale mnohé ty rybníky navázaly na dříve existující přirozená jezera. To je jako vlastně velká novinka. Už nějakou dobu se ví o jednom případu, to je na severu Třeboňska pod rybníkem Schwarzenberg, ale v posledních letech se ukazuje, že těch jezer jsou tam, víme o 11 a budou jich tam pravděpodobně desítky a možná dlouhé desítky. Takže byla to v minulosti taková malá Skandinávie. Ty jezera jsou důležitá místa, protože skutečně mají paměť a ta paměť se fyzicky projevuje tímhle způsobem, jak je vidět na obrázku. Tady plujeme po rybníce, vrtáme do jeho dna, s překvapením zjišťujeme, že je to bývalé jezero a je tam třeba 10 metrů, někdy i víc jezerních usazenin. A ty vypadají takhle a všechny tady tyhle ty proužky ve vrtu, to je podélný řez s tím vrtem, tak vlastně představují takovou jako knihovnu, nebo když mám použít textovou metaforu, takový jako archív, záznam o minulosti. Tady dokonce někdy v těchto případech, třeba tady, když je to jemné, tak opravdu rok po roce se v tom dá listovat a číst jako v tom archívu. Takže ta krajina má skutečně hlubokou paměť a ta paměť má skutečně fyzickou reprezentaci. To není žádná abstraktní kategorie. Z toho teda čteme spoustu věcí, nebudu rozvádět, tady třeba je nějaký graf, který ukazuje, jak z toho čteme klima, klimatický vývoj, k tomu jsou ty jezerní usazeniny perfektní, no a jsou tam různé nálezy, uchovávají v sobě zbytky různých organismů, tady vidíme kotvici plovoucí, že, takovou ikonickou vodní rostlinu, která dnes u nás neroste, nebo vzácně u lednice a občas se objeví na budějovické pánvi. Zbytky řas, pilová zrna, to jsou písmena těch našich textů, z toho to vlastně jako čteme, šupina okouna třeba. Spousta informací. Zajímavý je, řešíme problém, nevyřešili jsme ho, ale zatím nejplauzibilnější teorie, jak ta jezera vznikla, je teorie termokrasová. Termokras, tady vidíte fotku leteckou z Labradorského poloostrova, je situace, kdy ta je permafrost, trvale zmrzlá půda a vzniká spousta právě jezer, někdy dokonce tenhle případ, kdy obrovská ledová čočka pod zemí, tam, kde ze spoda do permafrostu proniká artéská voda, tak v té zmrzlé vrstvě naroste ledová čočka a vznikne takový útvar, tak si myslíme, že vypadalo Třeboňsko v poslední ledové době. No a pak se to teda, pak to celé roztálo a vznikla jezera, nesou tam rybníky, ale zajímavé je, že dnes už víme, a je to vlastně novinka, já vám tady budu vykládat řadu úplných novinek vlastně horkejch, tak dnes už víme, že některá z těch jezer trvala, některá se zazemnila, to je zaplnila vlastníma usazeninama poměrně rychle, v našich teda měřítkách a zanikla třeba před 5000 nebo 4000 lety, ale některá z těch jezer, pravděpodobně dnes víme, trvala tak dlouho, že tam ten Štěpánek Netolický nebo Jakub Krčín založili rybníky ještě na posledních zbytcích těch jezer, takže to přímo na sebe navázalo. To je hrozně důležité, jaksi z ekologického hlediska. Nedošlo tam k lokálnímu vymření, že o těch populací vodních druhů, ale vlastně to mohlo na sebe přímo navazovat. Tady je známý vlkovský přesyp Duna Vátého písku, jenom jak vlastně čteme tu historii, jak datovat vznik téhle duny. No takže se podíváme zase tady do jezerních usazenin a najdeme tam vrstvičku Vátého písku, srovnáme potom mineralogicky tenhle písek z jezerních archívu s tímhle těžko datovatelnou písečnou dunou a máme vlastně stáří té duny. To, co je na Třeboňsku nejzajímavější, je fakt, že se pomocí těch archívů podařilo objevit osídlení ze střední doby kamenné, takzvaného mezolitu. Jsou to naši poslední lovci a sběrači a potom na březích některých těch jezer potom dodatečně můžeme archeologicky ta jejich sídliště zkoumat. Tohle je zajímavý případ z okraje jezera Schwarzenberg. Před asi 10 000 lety stoupla jeho hladina a zatopila sídliště těch lovců a sběračů. A my, když tam kopeme, tak najdeme ta zatopená sídliště, což je strašně důležité, protože kromě kamenných artefaktů pazourkových nacházíme i různé organické zbytky. Tady máte třeba, vypadá to jako klacek, ale je to rovný opracovaný klacek v takových dvou vidličkách a je to nějaké úvaziště kánojí. Staré, tohle je nekalibrované datum radiokarbonové, více jak 10 000 let. Lískový ořech, velmi starý, dokazuje to, že ty lidé si sebou asi přinesli teda ořechy a možná je tam vysadili nebo minimálně ztratili, protože zase z archívu jezerního se ukazuje, že je to první místo ve střední Evropě, kde prudce expanduje líska. Takže máme doklady introdukce záměrný nebo nezáměrný, ale každopádně tím vektorem byl pravděpodobně člověk lísky do střední Evropy. Nebo tohle, co může vypadat jako rozlámaný klací, když se podíváte zblízka, tak to nemá koncentrický letokruhy, ale paralelní, čili je to vysoustružené z velkého kmene a je to nějaké ratiště šípu a podobně. Takže na Třeboňsku máme lovce a sběrače, tady vidíte lokality archeologické kolem jednoho z té řady jezer, tohle jsou jezera všechno, tak tohle jako je větší, které tam máme, no a takhle to rekonstruujeme. Co je na tom ale úplně nejzajímavější, je fakt, že teď to máme dobře datované, to osídlení, a ukazuje se, že lovci a sběrači tam ještě fungovali před asi 5 000 lety. V době, kdy dávno už tady třeba na Hané nebo ve středních Čechách byli zemědělci. To je důležitá věc, to dlouho řeší archeologové, jestli neolitizace, Jiří Sádlo se o ní třeba včera zmínil celkem obsáhle, jestli to bylo něco jako epidemie, je prostě určitého způsobu života nebo určité myšlenky, která ho nesla, anebo jestli to umožnilo ještě paralelní koexistenci s lovci a sběrači. Jo, něco jako prostě někteří indiáni v Severní Americe a farmáři americký, že jo, tam ta koexistence trvala pár stovek let a pak vlastně dál nebyla možná. Tady to vypadá, že v těch zemědělsky periferních oblastech, třeba na Třeboňsku, trvala několik tisíc let, minimálně 2 000 let. Tak, příklad druhý. Severočeské pískovce. To je řada roztroušených pískovcových oblastí, které mají podobné vlastnosti. Nemusím rozvádět, to si umíte představit, jaké vlastnosti to jsou, ale ukazuje se překvapivě, že byť máme tendenci na ty pískovce nahlížet jako na oblast strašně konzervativní, reliktní, že botanici mluví o reliktních borech, čili něčem, co tam dlouhodobě přežívá, tak se ukazuje, že pískovcové oblasti jsou naopak strašlivě proměnlivé a takové dynamické. A navíc, že to vůbec nemusí být nutně v rozporu s tou reliktností. Ona ta reliktnost a ta dynamičnost vlastně spolu koexistují, jak se ukazuje. Je to vlastně obojí zároveň v jemné prostorové mozaice a to je jako strašně důležitý. Proto je to krajina, která je zvlášť zajímavá, aspoň pro nás, kde vlastně jaksi se můžou dobře řešit centrální otázka našeho oboru, to je paleoekologie, protože tam opravdu najdeme spoustu kontrastních situací a teď musíme vysvětlit, z čeho ty kontrasty vznikají. Takže taková jako krajina toho typu je třeba Dokesko takzvané, nebo Máchův kraj se tomu taky někdy říká, tady byl vojenský prostor, Ralsko asi znáte, že Břehinský rybník, tady hnízdí jeřáby, objevily se tam v poslední době, objevila se smečka vlků a podobně, roste tam reliktní kytky typu popelivky sibiřské, takže Jiří Sádlo o téhle krajině mluví jako o tajze. Naše výzkumy tam tu tajgu moc neukazujou, respektive abychom tu tajgu našli, musíme opravdu hledat úplně specifický místa, velmi maloplošný, a pak skutečně zjistíme, že sádlo má pravdu. Ano, je to prostě tajga, ale ne celoplošně, tak jako je to tam dnes. Ten celoplošný stav je výsledkem mnoha peripetií, velmi dramatických minulosti, které nemají srovnání v jiných krajinách, aspoň v Čechách. Takže to je to dokesko. Jak na to přijdeme? Jsou to výzkumy pod pískovcovými převisy, takhle vidíte, že kopou se prostě archeologické sondy, neustále, že na dno převisu prší zvětralej písek tady ze stropu a tam se hromadí, takže nám vzniká zase nějaký záznam, zase ta paměť se tam vlastně fyzicky koncentruje. No, tady vidíte asi jiný takový výzkum. No a typický profil pak vypadá takhle. Máte tam světlé a tmavé vrstvičky a ty nejtmavší z těch vrstviček jsou bývalá ohniště. Takže je situace, vy přijdete do převisu jako čundrák, tam je někde ohniště, to si zapálíte, ono je na nejlepším místě, nemá cenu zkoušet jiná místa, to většinou dopadne špatně, že vás to vykouří nebo něco takového, takže prostě to ohniště tam sedí. No a je zajímavé, že pod tím ohništěm je souvrství nahromaděného písku a kdybychom takhle kopali, tak pod tím naším ohništěm bude ohniště pionýrů, nějakých, potom Hitlerjugend, že jo, potom prostě skautů, nakonec českých bratří, třeba co se tam skovávali v době pronásledování, středověkých pasáčků a tak dál, daleko do minulosti. Takže pak to vypadá takhle, je to vlastně opravdu krásný záznam a tohle je příklad, kdy vlastně to nejsilnější ohniště je z pozdní doby bronzové a je to moment, kdy už dávno, už od roku 52, si všimnul vojen Ložek, významný náš znalec šneků a historie krajiny, že v téhle vrstvě se prudce změnila skladba šneků z mnoha druhů, třeba 35 druhů, jich zbylo najednou 5 nebo i 3, ty nejméně náročné. A tuhle událost nazval Lužickou katastrofou. No a nás potom zajímalo, jak se tahle věc projeví v jiných typech záznamů, protože tohle byly šneci, ale nás by to zajímalo i z jiných hledisek. Tak jsme hledali zase v pískovcových roklích, jsme hledali nějaké záznamy typu jezerních nebo aspoň rašeliništních, což se, jak vidíte, dařilo. Tohle je nejnovější objev v Českém ráji, kdy jsme to takhle vrtali a máme tam krásný záznam za posledních asi 15 000 let. A co se ukázalo, a tohle je úplně horká novinka, vím to 14 dní, ale už to tu můžu prezentovat, byť bez přesného datování. V Českém ráji rostla ve starém holocénu v době, kdy tam sídlili lovci a sběrači, to je podobně jako na Třeboňsku, bydleli v těch převisech, tak tam rostla na tomhle konkrétním místě borovice limba, což je jako poměrně z botanického hlediska i paleoekologického, i archeologického velký objev, protože borovice limba, jak víte, roste dneska v Alpách, pár populací tady v Karpatech a pak je příbuzná borovice sibiřská někde daleko na východě, ale u nás se myslel, že nikdy jako v minulosti nerostla a nikdy ji nikdo nenašel. A tady v tom Vlčím dole v Českém ráji jsme ji před 14 dny našli, budeme to jako přímo datovat, to jsou ty oříšky asi půl centimetru i víc, vlastně tady vidíte centimetr veliké, až mohli to ty lovci a sběrači využívat a určitě to využívali, když tam byly sibiřský kmeny, taky jsou na tom v podstatě závislé. Takže to je jenom příklad, kdy se vlastně nečekaná věc objevila. A ta borovice limba tam trvala až vlastně do středního holocénu. Jsou tam vrstvy, kde se vyskytuje dohromady třeba s lípou. Takže opravdu jako nečekaná situace. Tady pták ořešník, že jo, se tím živí a může ji poměrně účinně rozsazovat po krajině, když se dělá zásoby, takže možná tak nějak se tam dostala. Dneska roste na Alečském ledovci, na jeho teda okraji ve Švýcarsku. Vidíte v roce 39 a 2010, když to srovnáte, ledovec sice do velké míry ustoupil a roztál, neskončí tady, dřív tak mnohem níž, ale ty borovice, vidíte, jsou to pořád ty samé a ani se tak moc nerozkošatěly a nepovyrostly. Jo, jsou pořád to, ty jedinci. Takže to je vysvětlení, proč tam tak dlouho ta limba trvala. Na úrovni semenáčku už mohla konkurencí dávno jako ta populace zaniknout, ale ty starý jedinci tam mohly existovat ještě stovky let, vlastně až do toho teplého období a pak teprve stářím, jak si uhynout. No ale v těch pískovcích nastala, v ten moment, kdy uhynuly ty limby, nastala situace, kdy pískovce byly zcela zarostlé, jak víme, a to navazuje na toho Ložka a na jeho lužickou katastrofu, zcela zarostlé bohatými listnatými lesy. Jak je to možné? Pískovec něco tak kyselého, neuživného, dnes samej vřes, borovice, brusinka, borůvka, podobně, a tehdy prostě lesy tohodle typu, srovnatelné třeba se suťovými lesy, lípa, jasan, javor, líska. Jak je to možné? No, tuhle záhadu řešíme a ukazuje se to znovu na výkopech v těch převisech, protože když se dokopeme dostatečně hluboko, až do poslední doby ledové, tak tam najdeme spraš. Ta krajina totiž byla celá zavátá spraší a zřejmě teda střední Evropa celoplošně, až po hřebeny třeba Krkonoš a Jeseníku a podobně, ale ta spraš potom, která je primárně vápnitá a bohatá živina, když byla tenká, ta vrstva tak zdegradovala. A zvlášť, když do toho hodně pršelo, takže v těch deštivých oblastech, větších nadmořských výškách postupně zdegradovala a ta degradace asi může za to, že se pískovcové oblasti prudce proměnily zhruba na úrovni doby bronzové, ale ukazuje se, že v každém místě to bylo trochu v jinou dobu a že to byl delší proces s mnoha fázemi, tak se proměnila až do dnešní podoby, kdy zase je to samá ta borovice, bříza, vřes a tak dál. Jak to nazval Sádlo, stala se z toho velká pískovcová symfonie s málo notami, čímž myslel, jo, prostě velká, něco co, i když vím, že je to problematický koncept, ale velká beta diverzita a nízká alfa diverzita. Málo druhů, ale hodně složitě rozprostřených po tom terénu. Tak, příklad třetí, tentokrát krátkej, Dolní Poohří. Krajina, která je dneska totálně zemědělská, jak tady vidíte, usadili se tam první zemědělci a jsou tam dnes ty typy stepí, vidíte třeba tady na tomhle obrázku, že jo, známý stepy na Oblíku a Rané, tak... To jsou příklady, o kterých se mluví jako o, nebo je debata, 100 let zhruba probíhá debata, jestli jsou to stepy takzvaně primární, to je přírodní, nebo sekundární, to je antropogenní, lidmi, že jo, způsobené. Je to taková zase ta dichotomie, kterou už včera tady, že jo, byla kritizovaná, jo, prostě co je příroda, co je jako kultura, že jo, nebudu se do toho znova namáčet, tady jsme v tom všichni vlastně dlouhodobě honěný, aby jsme si na to dali pozor. A to je úplně stejný případ. V paleokologii se tomu říká stepní otázka. Čili stepní otázka zní, v době, kdy přišli první zemědělci do té krajiny, našli tam stepy, na kterých se usadili a mohli na ně navázat, případně obohatit, že jo, chtěně nebo nechtěně, novými druhy třeba z předního východu, a nebo to byl souvislý les, který bylo nutno pracně vypalovat nebo vyklučit. Tahle stepní otázka se neustále omílá dokola a nikdy neměla řešení, protože nebyly doklady z těch klíčových území. My jsme hledali dlouhá léta právě v Dolním Poohří, kde ty stepy jsou, kde je v rámci České republiky nejtepleji a nejsušeji, teda tepleji je na jižní Moravě, ale tam je sušeji. A zkrátka klíčový území, jenže tam, kde je teplo a sucho, se nehromadí žádná rašelina, nehromadí se jezerní usazeniny organický, protože my je právě tyhle typy uloženin potřebujeme k našemu výzkumu. Nakonec jsme měli štěstí, našli jsme tohle místo, je to na dně tady nějakého údolí obklopeného sprašovými plošinami, kde byl 10 metrů mocný záznam, zase ten přírodní archív, díky tomu, že tam vyvěrají prameny nasycené kamencem hlinito-draselným. To je jedovatá látka, ten hliník tam je opravdu jedovatý pro spoustu organismů, třeba pro bakterie. A tak se vzácně stalo, že díky téhle okolnosti se tady ten záznam uchoval a jaksi se nerozložil a neprodejchal v průběhu času. No a díky tomu jsme to mohli studovat, tady vidíte, jak tady zkoumáme tuhle lokalitu, je tam toho přes 10 metrů zase, to je tady v tomhle místě a v tomhle místě se našel podobný záznam šnečí. Vápnitá usazenina se šnekama, tady kyselá, jedovatá od hliníku usazenina s krásně zachovalým pilem. Mohli jsme to prozkoumat, srovnat a ukázalo se, jo, tady rozpoznáváte vnitřní Čechy a všechny ty černé tečky jsou nejstarší neolitické osídlení, tam, kde se usadili první zemědělci. No a my jsme to měli krásně tam zachycené i přes tuhle dobu, kdy se tam usazovali. No a zkrátka, to je zase jako novinka poměrně, tu jsme publikovali letos, tak se ukázalo, že řešení té stepní otázky, jak bychom tak my teda tady konkrétně, jak tu jsme, mohli tak mnohně očekávat, není samozřejmě ani natura, ani kultura, ani prostě primární bezlesí, ani sekundární, ale je to samozřejmě něco mezi tím a interakce toho všeho, že jo, je to lesostep. Takže řešení té stepní otázky je nějaká takováhle krajina, něco prostě mezi, kam přišli ty první zemědělci a kde ten původní bohatství, ta biodiverzita těch starých stepí ještě z glaciálu byla zachovaná díky tomu, že dominovala borovice a ta borovice není agresivní konkurent o světlo, takže pod těmi borovicemi se mohly zachovat leckteré stepní druhy a mohlo to koexistovat. Tohle je fotka ze Sibiře, z Jižní Sibiře, kde máme to vlastně krásnou analogii těchto situací. No a úplně na závěr, to vemu jenom krátce, protože to už jsem tady jednou povídal na ekologických dnech, tak je to případ hory Vladař. Hora Vladař leží v západních Čechách na Karlovarsku a je to taková trošku jiná krajina. Jako ta krajina, pravda, má kule, ale především díky Vladaři. Ten Vladař je skutečně výjimečná hora po všech stránkách. Já jsem měl přednášku ve Žluticích, ty leží tady takhle za Vladařem, to je takové městečko tamhle pod Vladařem. Tam přišlo teda spousta lidí si to poslechnout a já jsem toho využil tím pádem a udělal jsem takovou anketu, co si ty místní lidi, který Vladař dobře znají, vlastně pod ním v jeho stínu žijou někdy celý život, co si vlastně o něm myslej. A tak ukázalo se to, co jsem očekával, že ten Vladař je pro ně samozřejmě úplně ústřední bod toho kraje, je to velmi silný místo, ale zároveň velmi negativní. Jenom jeden člověk, nějaký teda nenapravitelný optimista a romantik, prostě do té ankety zaškrtnul, že je to místo, já nevím teď přesně, jak jsem ty otázky formuloval, a zkrátka, že je to místo jako příjemné, optimistické a takové jako světlé. Neutrální nebyl pro nikoho, zatímco všichni těch 149 prostě lidí jednoznačně se shodlo na tom, že je to místo temné, strašidelné, takové jako, a ono není divu, protože Vladař je v podstatě zřícený a zarostlý pravěký město, doslova. O co jde? Ten kraj je vůbec takovej už na periférii, to už není prostě ty vnitřní Čechy jako v předchozím případě, to je okraj Doupovských hor, tohle jsou Doupovské hory, že jo, a známý krásný městečko Valeč, který leží kousek severně od Vladaře a Vladař je vlastně ten kopec, ta Stolová hora je zbytkem lávového proudu toho vulkánu Doupovského, lávový proud, který tek směrem na jih a pak byl vypreparovaný. Takže je to těžká, že jo, Čedičová hora, už ta sama hornina je taková jako prostě hmotná a je to taková magnetová hora, skoro bych řekl. A na jejím vršku je tady uprostřed takové jezírko, o kterém se dřív tvrdilo, že je to sopečný kráter, který jde až na úrovni moře, že je hrozně hluboký a podobně tyhle legendy, ale to není možný vzhledem k tomu, že to není sopka, ale jenom lávový proud. No a my jsme tam před teď už asi 10 víc, před asi 13 lety začali s výzkumem téhle hory a ukázalo se, o čem se vůbec nevědělo, protože ta ležela úplně mimo zájem archeologů, že je to obrovské hradiště, které bylo především osídleno na začátku doby železné a potom za Keltů v době laténské, to znamená mezi 6. a 1. stoletím před naším letopočtem, a že v tu dobu to mělo parametry skutečného města. Jediná srovnatelná lokalita tohodle druhu v dané době je Závist u Prahy známa, ale jinak nic prostě nesnese srovnání. A i ta Závist zřejmě bledla aspoň ve starší době železné ve stínu toho vladaře. Srovnávat se to dá leda se západoevropskými sídlišti, kterými se říká německy Fürstensitzen, jako knížecí sídla, a skutečně se o nich mluví jako o prvních městech severně od Alp celé prehistorii. A ten vladař byl něco podobného. Jenom těch monumentálních 18 kilometrů opevnění té lokality tady předhradí a plus k tomu musíme přidat opevnění Akropole na té náhorní plošině, je skutečně něco, co když tam poprvé stanete, tak prostě máte pocit, jak když jste poprvé před třeba pyramidama v Gíze. No a proč je to místo, které jako nás zaujalo a které má paměť? Je to kvůli několika zase důležitým bodům. Je to to jezírko na Akropoli, pak další místo tady na předhradí a pak nakonec zase se nám podařilo najít pilovej záznam, nejen pilovej, ale vůbec záznam zase podobného typu, jako jsem říkal předtím, kus tady 5 kilometrů severozápadně od vladaře. A tohle, když se spojilo, tak nám to vlastně krásně osvětlilo dějiny toho místa, aniž se muselo moc archeologicky kopat. Takže ta cisterna na Akropoli leží tady přímo uprostřed v nejnižším bodě, takhle vypadá z letadla, takové malé jezírko, no a takhle jsme ho kopali, že jo. Nejdřív bylo potřeba tu zbylou vodu vyčerpat tady hasičskýma čerpadlama pryč, pak se to kopalo a našlo se tam spousta věcí. Tohle je takový jako graf, který ukazuje vývoj od doby, kdy ukázalo se, že je to cisterna, umělá cisterna, nádrž na vodu v době, kdy tamto město existovalo a naplno teda fungovalo, tak si udělali takhle zdroj dešťový vody, aby se jim tam držela. A od té doby, to byl rok 400 před naším letopočtem, až do dneška se tam usazuje záznam a ten záznam můžeme hodnotit. Tady jsou třeba výsledky pilových analýz klasifikované do různých kategorií, které nám jaksi dávají smysl v tom kontextu, který nás zajímá. To znamená tady jako přirozené lesy, nějaké pastevní lesy a tak dál. Tady máme třeba tenhle ten sloup histogram, to jsou relativní zastoupení indikátorů polí, co tam zkrátka pěstovali, tohle jsou jaksi smetiště, rumiště a podobně. Takže takhle to prostě můžeme číst a máme z toho rovnou celou historii. Je to nezávisle odatované radiokarbonově a vlastně máme dokonalejší záznam, než je archeologický, protože archeologie, pokud tam lidi sídlili, tak tam najde zbytky toho osídlení a věci, co tam jaksi zanechali, ale pokud tam nebyli, nenajde nic, je to prostě pro ní jakoby neexistující vlastně doba. A přitom to není tak, že by tam nic v tu dobu jaksi neexistovalo. Tak zatímco tyhle typy záznamů to čtou, nehledě na to, jestli se tam lidi byli nebo nebyli. No a na předhradí se potom šťastnou shodou okolností podařilo vykopat takovejhle záležitost. To je roubená konstrukce zase jiné cisterny, ona tam dokonce není sama, bylo jich tam několik, zase trochu jiného typu, ta nebyla zatesaná do skály, protože tam žádná skála není nebo je hluboko, ale byla vlastně v jámě stavební sroubena taková dubová konstrukce. Ta byla potom vydusaná jílem a to fungovalo zadržování vody. Opět za stejným účelem, jako zdroj pro lidi a pro zvířata. Tohle je úžasný, protože zaprvé je to teďka nejstarší roubená konstrukce v Evropě. A jak je stará, víme díky dendrochronologickému datování úplně přesně. Jsou tam dvě cisterny takhle prozkoumané. Jedna je z roku 463 před Kristem a druhá z roku, to je tahle, a druhá z roku 480 před Kristem. Je to rok smícení těch stromů, z kterých potom stavěli ty konstrukce. No a opět, že jo, z našeho pohledu velmi důležitý záznam obsahují tyhle cisterny. Tady vidíte zase souslednost vrstev a tak dále. To už zase zkoumáme těmi našimi postupy. No, některé z těch cisteren, že jo, obsahovaly tyhle nálezy. Tady krásný proutěný košík, tady vidíte zárubeň dveří, tam prostě hozená do cisterny, tady polovičku nějaké dřevěné mísy. A tohle je zajímavé, bylo tam v té horní cisterně na Akropoli spousta záměrně osekaných kusů jmelí, takže to si hned člověk vzpomene, že jo, na ty antický autory, jak popisujou druidy se zlatýma srpama, jak řežou jmelí. A tyhle ty vrstva jmelí byla v horní cisterně úplně na dně, to znamená možná nějaký iniciační rituál, kterým byla ta cisterna zasvěcovaná. Mimo jiný se tam našel koňský koblížek, bobek, ještě než se to zaplnilo vodou, tak tam na dně ležel a pak se to zaplnilo tak rychle, že se zakonzervoval tak dokonale, že jsme ho mohli použít k rekonstrukci tehdejších luk v době kolem roku 400 před naším letopočtem, co ten kuň žrál. No a tohle je do té doby nejstarší nález máku ze stejné vrstvy jako to jmelí, takže opět mák, že nám evokuje spíš užívání, že opia a tak dál, nějaké rituální účely, takže zase podobná souvislost. Takže to jsem jenom tak chtěl jako čtyři mé oblíbené, jaksi srdeční prostě případy krajin, které si myslím, že mají kula. A myslím, že nejenom pro mě, protože jsou krajiny, kde jsme dlouhodobě pracovali a tak dál, ale vidíte prostě, že je to jiná situace, že jste nejste schopný tam prostě za Boha při největší snaze najít vhodný záznamy, že ta historie pokračuje ne nabalováním jako těch koulí u sněhuláku, ale spíš takovými jako ostrými střihy, který úplně přemazávají tu předešlou historii, který v podstatě na ní nenavazujou. Byť třeba případ Vladaře je případ krajiny, která byla několikrát kolonizovaná, poprvé v době bronzový, pak úplně opuštěná, pak kolonizovaná v době železný na jejím počátku, to je ta etapa, o které jsme mluvili, pak před rokem 0, rok 30 zhruba před naším letopočtem, to město bylo prostě naráz opuštěný a v podstatě zarostlo lesem a pak až v 9. století jí kolonizovali mniši z kláštera v Plasích na Dolní Střele. Ale přesto ta paměť trvá, ty lidi navazovali, všechno to vlastně navazuje na sebe. Tady to teda je to, jak se to působení magický, no magický, on to není žádná magie, on je to v podstatě logický, ta Stolová hora je natolik jako dominantní a silná a taková ústřední, že vlastně ta se stará krystalizačním jádrem celé té historie a zajišťuje vlastně návaznost. Ale jsou krajiny takové, byť malebné a takové, ale vlastně nekontrastní, takové zkrátka krajiny, kde ta paměť je mnohem taková mělčí a je to jako ten dědeček, který vypráví ty izolované historky z vojny, ale vlastně jako nemá to tu hloubku a nějakou tu teda vertikální návaznost. Takže já děkuju moc za pozornost.
Pokud máte nějaké dotazy na Petra Pokorné.
Děkuju za přednášku. Já bych se chtěla zeptat, jakým způsobem si vybíráte jako tyhle typy, který potom zkoumáte, jakým způsobem jako objevujete, že vás to jako zaujme nějakým způsobem. Rozumíte asi?
No, tak jo, myslím, že si rozumíme. No prostě tak, že zaujme, no. Já rád chodím na čundr, že jo, rád prostě se s krajinama setkávám osobně v létě, v zimě, ve dne, v noci, že jo, podobně a tak nějak člověk si časem oblíbil nějaký krajiny a pak teda, že jo, ve své práci se na to navazuje a vrací se k ním a často ho třeba některé krajiny překvapí právě tím, jak v nich nakonec nenajde to, co tam čekal, byť je má jako velmi rád, jo. Třeba jako určitý části Železných hor nebo Českomoravský vrchoviny, byť je má moc rád, tak jako vlastně nakonec zklamávají potom jako v tom lesně, nebo celý jako zajímavý kraj Prácheňska třeba, jo, obrovský kraj, který opravdu se ukazuje jako nakonec zajímavý tím, jak právě tam ta historie tvoří takový jako zvláštní jako nesourodý bloky, který na sebe vůbec nenavazují a tak tam jako trčí v těch dějinách jako vlastně úplně bez návaznosti, takový jako i plošný monolity a i vlastně historický izolovaný celky. Takže jsou příklady zase těch krajin, které jsou krásné, ale přitom to tak nefunguje.
A jak je to třeba s oblastí Okoře a Budče, kde jsou teda Okoře keltská, že ještě pořád tam je ta... A Budeč je vlastně takový staré historické místo.
No, já jsem tady uváděl krajiny, které opravdu jsem nějak do hloubky jako poznal i jako vědecky, ale pochopitelně to není výčet všeho. Jo? Je to, nechtěl jsem tady uvádět ty svý Itálie, kde, a zrovna ta Budeč, že jo, je prostě jedna z krajin, který určitě mají tady tuhle tu jaksi dimenzi, ten ksicht, abych teda už použil... Samozřejmě, jo, jo. A nejmenoval jsem úplně ikonický krajiny tohohle typu, to jsou oba naše krasy, jak moravský, že jo, tak český kras, to je samozřejmě krajina s velkou jako hloubkou a tam už ty dutiny, že jo, krasový pochopitelně zajišťují nějakou kontinuitu prostorovou a vlastně i přítomnost těch záznamů. A ono to je, není tak, že by to bylo zkreslený tím jako speciálním vědeckým přístupem, že třeba hledám nějaký ty záznamy, abych v nich mohl číst jako vědec, ono to, tyhle záležitosti četli i ti lidé v minulosti, že jo, záznam opravdu znamená něco, co tam fyzicky je, co je taky vidět a na čeho je možný se potom jako opravdu chytit, jo, ta hora Vladař třeba, když ji kolonizovali ty Keltové první, zřejmě v době železný, tak tam pravděpodobně museli velmi dobře přečíst ty relikty bývalého bronzového vlastně opevnění a bývalého města a prostě na to navázali. A podobně tak ve středověku, že si toho byli prostě vědomí. A Václav Hájek z Libočan už o tom psal jako o nějakém starém hradu z nějakého temného dávnověku, takže to je všechno, to není žádná mystika, ono to prostě je celkem vlastně samozřejmý.
No, já bych chtěl poděkovat za tu přednášku, jako jednak kolega Pokorný tu tradici, kterou jsme tady zavedli s tím přetahováním, exemplárním způsobem přerušil, takže je vidět, že má v této věci zkušenost. Jednak jsem po dlouhé době zase jednou zažil takovou tu touhu mít nějakou účast na takovéhle vědě, protože to, jak já se s vědou ve svém stáří setkávám, je spíš taková deziluze a radost, že se na tom už nemusím podílet. Tak tohle je, když vím, že mi to zůstane jaksi upřeno, tak si to zaslouží dík. A pak ještě humornější rádoby poznámku nakonec, kdyby si tady býval byl na tu předchozí přednášku, tak bych s těma kulema neměl ve vztahu ke krajině problém, protože celá ta přednáška, kdyby kolega Tábor věděl, jak to nazval, tak by se podobně jako pan prezident Zeman mohl vyřádit.
Jo, děkuju. A tímto se omlouvám, že jsem nebyl na předchozích přednáškách, protože jsme dali přednost s několika kolegy procházení. Jo, nedalo nám to prostě a museli jsme jít do jedné z krajin, který teda jako stoprocentně kule mají a to je tady Litovelský Pomoraví, kam se vždycky dostaneme jednou za rok při ekologických dnech, takže nevydrželi jsme.
Já, když ještě nechodili lidi, tak jsem prosil hosty, aby do toho názvu dali něco erotického. Třeba profesor Štěreba s tím měl hrozný problém, ale dneska je to docela dobrý s tou erotikou, myslím celý den. Takže vás zvu na večer, začnu asi za 10 minut, Zdeněk Kratochvil a potom ještě Martin Škabra a krajiny českého filmu. Zdeněk Kratochvil, nás vezme určitě na Kyklady a možná i do jiných krajin uvidíme. Děkuji.